Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 15. februar, vijesti dana. Četvoro mrtvih u požaru u baru u Crnoj Gori. Zatraženo produženje pritvora suspendovanom predsjedniku suda BiH i bivšem glavnom obavještajcu. Milorad Dodik je glavna blokada na evropskom putu BiH, poručila američka ambasada. Okončana hitna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Nije usvojen zaključak o ostavci ministra unutrašnjih poslova. Stoltenberg izrazio nadu da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da isporučuju oružje Ukrajini. Američki državni sekretar u posjeti Albaniji. Privatna letjelica sa Floride lansirana na mjesec. Vrijeme sutra sunčano, dnevna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Međunarodni je dan djece oboljele od malignih bolesti. Suada je majka oboljele djevojčice od raka koja se ne bori samo protiv bolesti, već ponekad i protiv sistema.
Država kao država bi trebala da koliko toliko priušti financijski i moralno podršku oboljelim, da se ne ostimo da smo sami u tome.
Osim geografskog položaja, grijanja na čvrsta goriva i saobraćaja, zagađenosti Sarajeva doprinose i visoke zgrade. Arhitekta Hasan Čemalović.
To je ova slika naše želje da se približimo Dubaju i a ne Parizu i Berlinu, razumijete? Ne kulturi, nego novoj civilizaciji.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je produženje pritvora Ranku Debevcu i Osmanu Mehmedagiću kako bi istraga mogla biti produžena. Ranka Debevca, suspendovanog predsjednika suda BiH i Osmana Mehmedagića, bivšeg direktora obavještajno-sigurnosne agencije BiH, tužilaštvo sumnjiči da su tokom 2020. zloupotrijebili položaj i nezakonito prisluškivali uposlenike državnog suda i tužilaštva u okviru više pravosudnih predmeta protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tokom ročišta tužilac u ovom predmetu naveo je da je Debevac primio mito od Zdravka Mamića kako bi mu pomogao u postupcima koji su se tada vodili protiv Mamića u Bosni i Hercegovini. Radi se o ekstradicionim postupcima u kojima je Hrvatska tražila izručenje Mamića nakon presude u toj zemlji gdje je osuđen za izvlačenje oko 17 miliona eura iz fudbalskog kluba Dinamo. Osim toga, kako je naveo tužilac, Debevac je uzeo mito je od autosalona Kramar iz Ljubuškog protiv kojeg se vodilo više od 700 sporova. Obrazlažući zbog čega je neophodno produženje pritvora, tužilaštvo je navelo da se Debevac sastajao i sa Đorđom Ždralom, koji je osuđen za teška krivična djela. Odluku o produženju pritvora treba donijeti sud Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je danas da su navodi pojedinih medija o njegovoj povezanosti s narkokartelima notorna laž, prenosi novinska agencija FENA. Na konferenciji za medije u Sarajevu Konaković je rekao da ima presude BH sudova, da je bio meta tih medija, da bi ga još kao opozicionog lidera diskreditovali.
Jedan advokat u procesu protiv pripadnika narkokartela i te kriminalne organizacije poznate kao Tito i Dino, u procesu pred holandskim sudovima, advokat je koristio pisanje BH medija kao alibi za potencijalno neizručivanje njegovog klijenta institucijama Bosne i Hercegovine. Pa je naveo da kako pišu BH mediji, tamo vam je stanje, zamislite tako, da jedan ministar vanjskih poslova ima direktne veze sa narkokartelom. I u sudskom procesu, naravno, to je reputacijski udar, reputacijski rizik za Bosnu i Hercegovinu, ali još više je u javnosti Holandiji reputacijski rizik za Bosnu i Hercegovinu. Holandija je jedna od destinacija s kojom najviše radimo ovih dana i ovih mjeseci, koja je skeptik. I zato ću vas zaista još jednom zamoliti. Svaki dan po ovoj temi napravite neka istraživanja, otvorite pitanja, komunicirajte s agencijama u i van Bosne i Hercegovine, koje treba da ovu priču rasvijetli do kraja, da znamo da li Bosna i Hercegovina ima korumpiranog ministra vanjskih poslova koji je u vezi s narkokartelima, ili ima dio pravosudno-medijske mafije koja zloupotrebljava svoje pozicije i nanosi štetu i Bosni i Hercegovini i njenim građanima. Jedno od to dvoje mora biti.
Govorio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U požaru u Baru stradale su 4 osobe, među kojima prema neslužbenim informacijama ima i djece. Policija navodi da je rano jutros obaviještena da je u montažnim barakama u naselju pod Volujicom, u kojima žive osobe romske populacije, došlo do požara. Tokom intervencije vatrogasaca pronađena su 4 neidentifikovana tijela, saopštila je policija. Američki državni sekretar Antony Blinken boravi u posjeti Albaniji, gdje će se sastati sa državnim čelnicima. Prema navodima State Departmenta, razgovori će se fokusirati na budućnost Albanije i Zapadnog Balkana. Blinkenova posjeta Tirani je dio dvodnevnog putovanja, tokom kojeg će učestvovati na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji. Očekuje se da će se Blinken u Njemačkoj fokusirati na podršku Washingtona Ukrajini, te razgovarati o sukobu na Bliskom istoku i tenzijama u Tajvanskom Moreuzu. 7 članova porodice ubijeno u izraelskom napadu u južnom Libanu, prenose agencije. Tokom noći je u gradu na Batijeh poginuo najveći broj civila u jednom napadu od početka prekograničnih neprijateljstava u oktobru. To je izazvalo strah od širok sukoba između Izraela i militantne grupe Hezbollah, prenosi AFP.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Širom svijeta se 15. februar obilježava kao dan djece oboljele od raka. Cilj je osnažiti svijest o problemima sa kojima se suočavaju djeca i adolescenti oboljeli od raka, a ujedno se naglašava potreba za adekvatnim i ravnopravnim pristupom liječenju i njezi za svu djecu oboljelo od raka. U Bosni i Hercegovini najmlađi oboljeli, nažalost, još uvijek nailaze na administrativne barijere i prepreke koje utiču na kvalitet i liječenje, o čemu su danas govorila oboljela djeca i članovi njihovih porodica. Više u prilogu Azre Bajrić.
Merisa Čaušević je imala 5,5 godina kada joj je ustanovljen karcinom štitne žlijezde. Danas ima 11 godina i dijagnozu još jednog karcinoma.
Štitnu smo strali, onda je krenula tumor na mozgu. Pa je onda fino krenulo, pa sam imala drugu operaciju, pa su radili pumpicu, pa je onda drugu valvulu. Sad te valvule oba dve rade, ali nama je problem kad smo odstranili štitnu, meni je kalci počeo padat. Ali dobro, sada smo to smirili. Bili smo u Turskoj, odstranili smo tumor, pa smo bili 2 mjeseca na radioterapijama.
Merisa hrabro govori o svim problemima i izazovima koje su joj donijeli karcinomi, jer tako kaže, želi osnažiti drugu djecu da ne odustaju, da budu jaka kao ona. Dosta snage treba i njenim roditeljima, jer se nisu borili samo protiv bolesti, već i sistema koji u Bosni i Hercegovini ne nudi mnogo opcija oboljeloj djeci. Majka Suada se prisjeća momenta kada je Merisa trebala na operaciju u Tursku.
Mi smo bili odustali, znači, od operacije. 21.000 eura je bila samo operacija i onda naša učiteljica Enesa Miskić, cijeli kolektiv osnovne škole Liskovac, kažu da mi nećemo ići sami, kroz to pokreću apel gdje mi nismo išli toliko ni javno i da smo mi mogli otići na tu operaciju. I onda poslije toga opet dobivamo predračun od 18.000 eura za kemoterapiju i zračenje.
Merisa je trenutno suočena sa novim problemima, ponovo treba ljekarima, a mama Suada kaže da ne mogu dobiti ni osiguran prijevoz do 350 km udaljenog Sarajeva.
Sad ima opet poslije toga svega, ima fleku na mozgu neku i ima atrofiju mozga od zračenja, znači gdje je to oštetilo mozak, gdje je ona dobila ponovno tremor ruku, gdje to joj jako teško pada pošto u školi sporije piše, sporije reagira i to sve. Država kao država bi trebala da koliko toliko priušti financijski i moralno podršku oboljelim, da se ne ostimo da smo sami u tome.
Upravo Međunarodni dan djece oboljele od karcinoma promoviše potrebu boljeg razumijevanja izazova sa kojima se suočavaju djeca i njihove porodice. U Unsko-sanskom kantonu su danas članice tima Volim život, čiji je Merisa najmlađi član, organizirale prigodnu šetnju u Cazinu, a u Velikoj Kladuši je udruženje Sutraj novi dan organiziralo akciju doniranja kose za djecu oboljelu od karcinoma. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opština Pljevlja na sjeveru Crne Gore svečanom akademijom obilježila je nacionalni praznik i istorijske datume kojima susjedna Srbija slavi Dan državnosti 15. i 16. februar. Na skupu u Pljevaljskom centru za kulturu je intonirana zvanična himna Srbije Bože pravde, a povod održavanja je 220. godina Prvog svjetskog ustanka i 189 godina od proglašenja Prvog ustava u Srbiji. Najava proslave izazvala je osude dijela javnosti kao i opozicionih partija, koje su ocijenile da se radi o negiranju nezavisnosti i udaru na državnost Crne Gore. Prilog Anete Durović.
Okupili smo se da kažemo i pokažemo da je ovaj praznik zajednički, a himna Bože pravde zajednička svih Srbama gdje god živjeli, rekao je predsjednik Pljevaljske opštine Dario Vraneš 14. februara na svečanosti povodom održavanja 220 godina Prvog srpskog ustanka i 189 godina od proglašenja Prvog ustava u Srbiji. Srbija nikad nije prestala da bude stožer i pouzdan oslonac srpskom narodu u svim srpskim zemljama. Neka tako bude na vijeki vjekova, zaključio je Vraneš. Inače, Pljevlje su multietnički i multivjerski grad. Prema posljednjem popisu iz 2011. godine, u ovom gradu živi oko 57% Srba, dok je onih koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci skoro 7%, a kao muslimani oko 6%. Zakon o državnim praznicima definiše praznike koji se obilježavaju u Crnoj Gori, ali ne propisuje zabranu proslave državnih praznika drugih država. Samim tim ne postoje kaznene odredbe za takve slučajeve. Obilježavanje Dana državnosti Srbije u Pljevljima je nepoštovanje prema državi Crnoj Gori, njenim simbolima i građanima, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa pravnik Veselin Radulović.
Ovaj zakon o državnim praznicima jasno utvrđuje koji su to državni praznici koji se praznuju u Crnoj Gori i to bi trebalo poštovati. Međutim, toj odredbi nedostaje taj drugi dio, odnosno sankcije u slučaju kršenja tih odredbi, dakle ako neki javni funkcioner bilo kog organa ne proslavlja te državne praznike, već proslavlja kao u ovom slučaju praznike druge države ili bilo koje koji nisu propisani zakonom. Nesporno je da krši zakon, međutim u istom tom zakonu ne postoje te prekršajne odredbe.
Smatra da se to mora mijenjati.
To mislim da bi trebalo prvenstveno u tom dijelu dopuniti, a moje lično mišljenje da vezano za određena ponašanja javnih funkcionera koja su evo svakodnevno, rekao bih, aktuelna, treba razmisliti u pooštravanju sankcija, pa i možda izmjeni kodeksa u nekom dijelu, jer meni nije prirodno da bilo koji javni funkcioner pokriva neku bilo koju značajnu funkciju u državi Crnoj Gore, istovremeno pokazuje elementarno nepoštovanje države, njenih simbola ili u svojim nastupima javnim ističe državne simbole druge države i otvoreno pokazuje da ne poštuje državu od čijih građana prima i zaradu i u čije ime bi trebao da vrši funkciju na koju je postavljen.
Najava proslave izazvala osude dijela javnosti kao i opozicionih partija koje su ocijenile da se radi o negiranju nezavisnosti i udaru na državnost Crne Gore. Izostale su reakcije predsjednika države Jakova Milatovića i premijera Milojka Spajića kao i partija vladajuće većine. Inače, predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš je funkcioner Nove srpske demokratije, jedne od stranaka rasformiranog proruskog i prosrpskog demokratskog fronta na čijem čelu je šef skupštine Andrija Mandić. Njegov desetomjesečni mandat obilježio je niz kontroverzi. Između ostalog, nakon stupanja na funkciju, svim direktorima opštinskih javnih ustanova i preduzeća uputio je zahtjev da na zgradama istaknu trobojke. Uslišio je predlog episkopa Srpske pravoslavne crkve Atanasije da se umjesto 20. novembra, dana oslobođenja grada od fašizma u Drugom svjetskom ratu, za dan opštine odredi crkveni praznik 27. oktobar, dan Svete Petke. Crna Gora ustavom definisana kao građanska i sekularna država. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Nakon zabrane vlasti u Prištini da se na Kosovu uvozi roba iz Srbije, poskupjeli su proizvodi na kosovskom tržištu, kaže Krešnik Bublaku, menadžer jedne od tržnih centara. Kako navodi, neka roba sada se nabavlja sa daljih destinacija, što direktno utiče na rast cijena. Prenosi Sonja Gočanin.
Bublaku, koji upravlja tržnim centrom Jora Centar, kaže da ova kompanija, pored domaćih proizvoda, sada obezbeđuje i proizvode direktno iz zemalja porekla u Evropskoj uniji. Te proizvode je ranije obezbeđivala Srbija ili predstavništva stranih kompanija u Srbiji. Kako je transport sada duži i skuplji, neke cijene su morale porasti, kaže on za Radio Slobodna Evropa. Boca od 0,5 litara soka proizvođača Rauch koštala je 55 centi u septembru 2023. a trenutno iznosi 79 centi. U junu prošle godine, prema podacima Kosovske agencije za statistiku, kilogram šećera prodavan je za 1,10 evra, a trenutno se kreće i do 1,40. Litar mlijeka u zavisnosti od proizvođača košta je do 1,20, dok sada košta do 1,35. Vlada Kosova donela je odluku o zabrani uvoza iz Srbije 15. juna 2023. godine. Odluka je usledila nakon hapšenja trojice kosovskih policajaca od strane srpskih snaga. Policajci su pušteni iz pritvora da se brane sa slobode, a nastavljena je mera za ustavljanje proizvoda iz Srbije. Od tada na Kosovo i Srbije ulaze samo sirovine i poluproizvodi neophodni za finalnu proizvodnju, potvrđuju carini Kosova. Srbija je dugo bila među zemljama sa najvećim prisustvom svojih proizvoda na Kosovu, koji su sada neprimetni. Od juna do decembra prošle godine, kada je na snazi bila zabrana vlade Kosova, Srbija je na kosovsko tržište izvezla robe u vrednosti od 75 miliona evra. U poređenju sa oko 240 miliona evra, kolika je bila vrednost u istom periodu 2022. godine. Privredne komore na Kosovu pozivaju vladu da ukine zabranu uvoza finalnih proizvoda iz Srbije. Izvršni direktor Američke privredne komore Arijan Zeka kaže za Radio Slobodna Evropa da zabrana, osim što utiče na cene, šteti interesima međunarodnih kompanija koji imaju proizvodne pogone u Srbiji. Ministar za zajednici i povratak Kosova Nenad Rašić je u prošlogodišnjoj izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da će vlada u narednom periodu morati da poništi odluku o zabrani uvoza srpske robe, ali da očekuje da će Evropska unija ukinuti svoje kaznene mere protiv Kosova. Evropska unija je preduzela kaznene mere protiv Kosova, uključujući otkazivanje nekih fondova i sastanaka na visokom nivou, jer Kosovo nije ispoštovalo neke od zahteva za eskalaciju situacije na severu zemlje, naseljenom većinom Srbima. Te mere ostaju na snazi. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
BiH je druga u regionu po slučajevima sajber napada. Osim većih kompanija, na meti hakera u posljednje vrijeme su i manji poslovni subjekti koji ne koriste naprednija rješenja zaštite svojih poslovno-informacionih sistema. O efikasnoj zaštiti razmišljaju tek nakon prvih pretrpjelih šteta. Rečeno je na predavanju o zaštiti računarskih poslovno-informativnih sistema održanom u Brčko. Javlja Zoran Matkić.
IT stručnjak Edin Livadić prezentirao je predstavnicima poslovnih subjekata u Brčko distriktu potencijalne opasnosti s kojima se tijekom poslovanja mogu susresti.
U posljednje vrijeme intenzitet aktivnosti grupa koje se bave hakerskim napadima i zloupotrebama informatičkih sistema je jako učestao. Imali smo zadnje primjere ove, dakle, na napade institucija u Bosni i Hercegovini, ali svakodnevno se može pročitati o raznim, raznim vrstama napada, zloupotreba informatičkih sistema kako u regionu, tako i u svijetu, tako da je izuzetno potrebno biti informisan i adekvatno odgovoriti u datom momentu na sve izazove vremena.
Da bi se zaštitili od sajber napada i ublažili posljedice, neophodno je razviti strategiju sigurnosti i zaštite od tih napada, dodaje Livadić.
Postoje različite vrste napada. Najčešći su, dakle, ili najčešće se može prepoznati tako što sistemi budu blokirani, jel? Dakle, ne postoji mogućnost rada produktivnog, tako da je potrebno imati spremnu strategiju u slučaju takvog napada. Jako često se dešava, recimo, da dođe do krađe podataka u poslovnom okruženju gdje poslodavci zapravo uopšte nisu svjesni te činjenice. Dakle, potrebno je na vrijeme agirati, potrebno je na vrijeme uraditi preventivne mjere da ne bi došlo došlo do toga?
Neophodnost edukacije poslovnih subjekata prepoznala je Udruga poslodavaca Brčkog distrikta, koja je u suradnji s Odjelom za gospodarstvo, sport i kulturu Brčanske vlade i organizirala predavanje IT stručnjaka. Milijan Mirković, predsjednik upravnog odbora Udruge poslodavaca Brčkog distrikta.
Mi smo zajedno sa vladom Brčkog distrikta pokrenuli, da kažem, ovu set ovih edukacija poslovne zajednice. Prva u nizu je zaštita računarskih podataka o poslovnim informatičkim sistemima. Smatramo da naši privredni i ostali subjekti nisu dovoljno svjesni opasnosti koje vrebaju svakodnevno, jer su napade sve, sajber napade su sve žešći i sve sofisticirani, tako da želimo da ovakvim događajima podignemo nivo svijesti.
U sajber napadima najčešće se kradu osobni podaci istaknutih ljudi iz političkog i ekonomskog života, te podaci gospodarskih subjekata. U posljednje vrijeme sajber napadima izloženi su i obični građani u Bosni i Hercegovini, čemu u prilog ide i nedovoljna informatička pismenost, rečeno je na predavanju u Brčkom. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Osim geografskog položaja, grijanja na čvrsta goriva i saobraćaja, zagađenosti Sarajeva doprinose i visoke zgrade. Posebno one izgrađene uz glavne koridore za provjetravanje grada u kotlini rijeku, Miljacku i glavnu cestu, upozoravaju stručnjaci. Kantonalna vlada najavljuje brojne projekte, kojima će u narednih 10 godina pokušati riješiti problem zagađenosti zraka, te ulaganja više od 300 miliona maraka. Priča Šejle Ibrahimović.
Visoke zgrade i naselja uz glavnu saobraćajnicu u Sarajevu, kao i tržni centri u središtu grada, prepreka su u prirodnom provjetravanju, kaže Enis Krečinić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Nešto što bi prije se očistilo u roku 48 sati, sad mu sigurno treba 72 sata ili više. Zašto? Zato što imamo te neke vještačke barijere, brane, u stvari se ta akumulacija, to jako sporo ide. Vjetar koji ima određenu brzinu kad naleti na neku barijeru, on usporava, samim tim što udara u tu barijeru pa se raščlanjuje na dvije strane i slično.
Profesor Muhamed Hadži Abdić jedan je od autora studije o značaju urbanih ventilacionih koridora.
Mi znamo otprilike kakve zgrade ne bi trebalo graditi. To su zgrade koje su visoke, a široke i orijentisane na nepovoljan način u odnosu na neke dominantne pravce strujanja vjetra, zraka. Onaj Sarajevo Tower pored hitne pomoći je vjerovatno neki školski primjer šta se ne bi smjelo raditi u gradovima poput Sarajeva. SCC isto nije dobar primjer, on je isto na dosta nezgodnom mjestu.
Primarni zračni koridori u Sarajevu su tok rijeke Miljacke i glavna cesta uz koje ne bi trebalo graditi visoke zgrade. Stoji to i u zelenom akcionom planu kantona Sarajevo, izrađenom u aprilu 2021. godine. Među mjerama za smanjenje zagađenosti je i ozelenjavanje površina na više lokacija. Na nekim od njih su parkinzi, zelenila još uvijek nema. Sve je to rezultat nestručnosti, kaže arhitekta Hasan Đemalović.
To je ova slika naše želje da se približimo Dubaju i a ne Parizu i Berlinu, razumijete? Ne kulturi, nego novoj civilizaciji.
U kantonalnoj vladi navode da su u toku različiti projekti kojima pokušavaju riješiti problem zagađenosti Sarajeva. Nedavno usvojeni nacrt urbanističkog plana koji čeka potvrdu kantonalne skupštine tretira i pitanje vjetrokoridora, to jest uticaja visokih građevina na kvalitet zraka. Također, vlada nastavlja ulagati u saobraćajnu infrastrukturu, ograničava upotrebu čvrstih goriva te planira masovniju zamjenu individualnih ložišta. No sve to ne može biti riješeno preko noći, navodi premijer Nihad Uk.
Ukoliko krenemo u ovu, a mi ozbiljno smo krenuli, dakle usvajanje ove strategije, 10 godina je predviđeno da se procentualno reducira broj tih individualnih ložišta i na taj način se može pratiti realizacija same strategije i smanjenja zagađenosti u našem gradu.
Najavljeni projekti financirat će se kreditnim sredstvima, kaže premijer.
Jeste, dižemo kredite, ali te kredite ulažemo u investicije, dakle taj nijedan kredit nije otišao za isplate naknada, nekih plata i tako dalje.
Iz Zavoda za planiranje kantona Sarajevo navode da su u urbanističkim planovima definisali pravila za izgradnju. Detektovali su da negativan utjecaj na zrak imaju objekti sa velikom površinom fasade, te da zgrade visoke spratnosti mogu imati i pozitivan utjecaj na strujanje zraka, navodeći primjer Twist Towera. Profesor Hadži Abdić kaže da se gradnja ne može zabraniti.
Međutim, kad se gradi, treba raditi to na način da se smanji taj negativni utjecaj. On nikad ne može biti potpuno eliminiran. To je naprosto tako. Svaki objekat koji se nalazi na zemlji stvara otpor strujanja. što je nepovoljno, ali mi moramo graditi, ali moramo graditi pametno.
Neophodno je, smatra profesor, ograničiti gradnju na zračnim koridorima i ozelenjavati površine. Napominje da i u slučaju da se odmah preduzmu konkretni koraci, bit će potrebno nekoliko godina da Sarajevo prodiše. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
I na kraju idemo ponovo u regiju. Projekat Užice prijestolnica kulture 2024. jedan je od prioritetnih za lokalnu vlast, istovremeno na meti kritika srpske opozicije. Zeleno-lijevi front tvrdi da vladajuća Srpska napredna stranka, čija lista je na izborima nosila ime Aleksandra Vučića, prisvaja novac građana i kao primjer navodi nabavku direktno pogodbom sa privatnom firmom registrovanom mjesec dana prije potpisivanja ugovora. Izvještava Novka Ilić.
Preko firme Dušana Jovanovića, koja je osnovana krajem decembra prošle godine u Markovcu, scenaristkinja Staša Petrović i reditelj Darko Kamarit angažovani su za režiranje i izradu scenarija za nekoliko događaja u projektu Užice prestonica kulture. Posao scenaristkinje vredan je 1.100.000 dinara, a reditelja 1.980.000 dinara. Jovanka Lučić, kopresjednica Zeleno-levog fronta Užice, za naš radio kaže: nekoliko stvari je sumnjivo u ovoj javnoj nabavci.
I ono na što smo prvo nabacali na portalu javne nabavke jest ugovor i angažmanu scenaristkinje i reditelja za otvaranje te glavne manifestacije i još nekih propratnih događaja u okviru projekta Užice predstavnica kulture. Ono što je izazvalo sumnje jeste činjenica da su sva sredstva preusmerena na firmu koja je registrovana u decembru prošle godine. Kasnijim istraživanjem procijenili smo te ugovore, vidjeli smo da su javne nabavke sprovedene bez pozivanja učešća i uključivanja drugih trećih lica i nije sporno da je to zakonito. Dakle, ono što je bilo sporno je inicijalna vrijednost samih radova, to jest angažmana, prvobitno je procijenjena na manje iznose da bi se dodjelom ugovora ona značajno uvećala. Navodi se zapravo u tekstu samih nabavki i dodjela ugovora da je jedini pravni zastupnik i scenaristkinje i angažovanog režisera firma Opus DJ iz Markovca, to je Mladenovačka opština, koja je registrovana u decembru 23. Dakle, za nekoliko mjesec dana postojanja oni su uspjeli da postanu jedini pravni zastupnici dvoje kulturnih delatnika koji su važni gradu u ovom trenutku.
Lučić podsjeća da Užice ima profesionalno pozorište sa dugom tradicijom, te nije moralo da se ide u Markovac za reditelja i scenaristu.
Najtragičniji je što ljudi prosto gube obraz ni za što. Neće se oni obogatiti, nego će novac donirati SNS-u, to je stranci koju predstavljaju. Mi u Užicu imamo profesionalno pozorište i to pozorište svakako ima i scenariste i režisere koji bi mogli da iznesu taj projekat na adekvatan način, a da pri tom pomogne rad umjetnika na lokalu.
Potražili smo komentar ove javne nabavke od većnika za društvene delatnosti grada Užica, ali on nas je uputio na predsjednika Skupštine grada Branislava Mitrovića, koji je koordinator programskog sadržaja projekta. Mitrović nije bio voljan da bilo šta komentariše, već je rekao: priprema se saopštenje. I stiglo je saopštenje SMS-a u kome između ostalog stoji da se svi projekti realizuju potpuno otvoreno i transparentno uz poštovanje zakonskih i procedura predviđenih samim projektom, pa je tako i u ovom slučaju. Članom 61 predviđeno je da naručilac može sprovesti pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Cilj nabavke je stvaranje ili kupovina jedinstvenog umetničkog dela ili umetničkog izvođenja. S obzirom na to da je samo jedan privredni subjekt ovlašćen za zastupanje reditelja i scenariste, koji su određeni od strane programskog tima za realizaciju projekta, a koji posjeduju dokazane reference neophodne za predmetne usluge, tom privrednom subjektu upućen je poziv za pregovaranje, piše u saopštenju SNS-a Užice. A da podsjetimo, Staša Petrović je diplomirala na odseku za dramaturgiju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Autor je scenarija za jednu od svečanosti u okviru Dečijeg festivala Radost Evrope 2012. Piše scenarija, drame i radiodrame. A reditelj Darko Kamarit već pune dve decenije režira televizijske prenose sa Sabora trubača u Guči. Na RTS-u je bio urednik Dečijeg takozvanog malog dnevnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.